Joo. Eli tämän päivän aihe olisi rekursio. Katsotaan kohta, mitä se rekursio tarkoittaa. Sitä ennen pidetään muutama pieni kertauskysymys taas. Pistäkää koneita sisään. Eli meillä olisi tämmöinen pieni ohjelma, jossa on A ja I, ja sitten A-han sijoitetaan I++, ja sitten tulostetaan A-arvo ja I-arvo. Ja kysymys luonnollisesti on, että mitä se tuossa kohti tulostaa. Ja mä voisin laittaa nämä kommentteihin nämä kaksi seuraavaa tulosta täältä, niin saadaan tehtyä tämä yksi kerrallaan. Eli kolme kertaa kysyn teiltä, että mitä se tulostaa. Eli nämä seuraavat kysymykset tulee olemaan riippumattomia edellisestä, että me laitetaan taas alusta asti nuo arvot. Ja eihän tuo toimikaan tietysti, koska tuolla minun piti olla, että saa kysymyksiä kysyttyä. Eli nuo piti laittamaan kommentteihin. No niin, eli A on 0, I on 3, A:han laitetaan I++, ja sitten paljon A ja paljon O. Paljon on I. Siitä ensimmäinen kysymys. Eli tuo ensimmäinen kerta, kun se tulostaa siinä. Sitten voitte toki miettiä niitä seuraavia valmiiksi, niin saatte nopeammin vastattua. Eli aika sekalaista vastailua, eli A on 0, no 0:han se ei voi olla, koska sinne on sijoitettu jotakin, eli 0 se ei, tuo versio, missä A on 0, ei voi olla. Ja ihan helpolla on keksi perustetta, että miksi se A olisi 1, koska I on 3 ja I:hän sinne on periaatteessa sijoitettu vähän ehkä kasvaneena tai ei ole. Ja sitten A on 4, niin ei oikeastaan sekään, koska tätä I on tuolla perässä, eli katsotaas toi, ajetaas tuo vastaus tuosta, mun on pakko sammuttaa nuo. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että A:han sijoitetaan I:n arvo, se nykyinen arvo. Eli sen takia A-arvoksi tulee 3. Ja sitten, kun se plus on tuolla perässä, niin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen se I kasvaa siinä. Eli I on tällä hetkellä 3, kun on 3 laitettu, A:han menee 3, ja sitten I on kasvanut yhtä isommaksi sen jälkeen. Ja nyt kun me tulostetaan I, niin I on sitten 4, eli siksi 3 ja 4 tulostuu tuossa kohti. No, sitten seuraavassa kohti vähän eri lauseet. Ja nyt taas kysymys, että mitä siinä kohti tulostuu, eli tuo kakkosrivi tuolta. Miksi mä tätä kysyn, niin sen takia, kun siellä demoissa oli ihmiset intoutunut käyttämään tämmöisiä merkintöjä, ja sitten ihmettelee, että kun ne ei toimi, niin osaksi se johtuu sitten siitä, että niitä ei ole ymmärretty niitä merkintöjä. Luentomonisteissa periaatteessa on noista esimerkkiohjelmia, mitä voi katsoa. Eli nyt vastaukset on, no answeria tuli. Miksi tuli noin paljon no answeria? Eikö kysymys tullut sinne? Eli edelleenkaan A ei voi olla 1 millään keinolla, koska sinne on laitettu jotakin. Eli nyt tuo vastaus on lähinnä tuo vastaus on lähinnä totuutta, eli plus i tarkoittaa sitä, että i kasvatetaan ensiksi 1:ksi, tai 1, ja sitten sitä kasvanutta arvoa ruvetaan käyttämään tässä lausekkeessa hyväksi. Eli kun me lähdetään siitä, että meidän i on 3, ja se kasvatetaan nyt ensiksi ykköseksi, eli siksi se plus plus on siinä ensiksi. Kasvatetaan ensiksi ykköseksi, niin iistä tulee nelonen, ja se on se lausekkeen arvo, mitä me lähdetään siinä käyttämään. Äsken käytettiin sitä ennen kasvatusta aloittaa arvoa, nyt sen kasvatuksen jälkeen olevaa arvoa, eli A-han sijoitetaan nelonen, ja kun I oli aluksi kolmonen, niin on sitä kasvatettu ennen tai jälkeen, niin silloin se on nelonen. Eli noin. Ja sitten se viimeinen vielä tuosta. Ja nyt ensi maanantaina meinasin luennon pitää sille, että se koko luento pidetään näillä kysymyksillä, niin nyt pitäisi kyllä selvittää, että miksi niitä no-answereita tulee niin paljon, että ette sitten vastannut vaikka ne kysymykset, vaikka yksinkertaisesti tuu sinne teille. Että kummasta se on kiinni, se on tylsä se maanantain luento, jos ei niitä vastauksia saada. Että koittakaa nyt kaikki vastata ja kertoa sitten mulle, että mikä se oli ongelma. Eli viimeinen tulostus. Ja nyt tuli onneksi pikkasen vähempi tämän no answereita, vielä niitä tuli. Eli I on 3, eli niillä vanhoilla, nyt kun se rupesi välkkäämään. I on 3, eli niillä vanhoilla arvoilla ei ole siinä merkitystä, sitten A-han sijoitetaan I plus 1, eli tämä I plus 1 on lauseke, joka ei vaikuta I:n arvoon. Eli jos I on 3, niin I plus 1 on 4, eli A-arvoksi tulee 4, tämä ei vaikuta I-arvoon, eli tämä on sitten se oikea vastaus nyt tällä kertaa. Eli nyt enemmistö sai oikein, vielä on jonkun verran niitä, mitkä väärin siinä arpo. Tuosta ei tule mitään tuosta hommasta. Mä tapaan pois tuon tyki. Niin eipähän välkä siinä sitten haittaamassa. Okei. Onko näitä järkeä käyttää vai ei? Niin mä sanoisin, että älkää edes yrittäkö, jos teillä on pienikin epäselvyys, mitä tuo tarkoittaa. Et parempi, että ei. Että jos ette sataa varmasti tiedä, mitä tarkoittaa I++, niin älkää käyttäkö sitä koskaan muuta kuin yksittäisenä lausekkeena ilman, että sitä arvoa sijoitetaan mihinkään. Eli esimerkiksi siellä forcein mukaan lopussa se on I++, niin sen tarkoitus on vain I:tä kasvattaa, ei tehdä muuta. Ja miksi? Niin sen takia, että tähän voidaan aina tehdä itse tämä sama asia. Voidaan rehellisesti sijoittaa A on I, ja sitten sanoo omalla rivillä sä I++. Ei tule mitään epäselvää, mitä tapahtuu. Eli ne, jotka demoissa oli yrittänyt sinne samaan lausekkeeseen sulloon noita, niin siihen ei ole mitään niin kuin merkittävää pakkoa. Eli tämä on vaan niin kuin kivempi tapa lyhkäisemmin kirjoittaa tämä sama asia. Ja taas tämän rivihän saa tietysti kirjoittaa joko noin, tai I plus on 1, tai I on I plus 1. Nythän se on ihan sama, minkä muodon mä kirjoitan tänne, koska sillä se tekee saman asian. Kaikki kasvattaa I:tä yhdellä noista kolmesta. Nyt tietysti se kasvaa 3, kun mä kirjoitin sen samalla riville 3 kertaa. Mutta sen takia ei tarvitse tuota yrittää. No, saa forcein mukaisesti käyttää tietysti minkä tahansa noista. Se on vaan semmoinen tapa, että siinä aina kirjoitetaan se I++ ja silloin lukija näkee sen, se tehdään tällä standarditavalla ja se ei joudu niin kauaksi ihmettelemään, että miksi se teki eri tavalla. Mutta jos me halutaan kasvattaa 2, niin silloinhan me ilman muuta joudutaan käyttää forcein mukaisesti tätä tapaa tai tätä tapaa. Ihan sama mitä. No sitten miten sitä seuraava voidaan kirjoittaa niin kuin sillä tavalla, että se on, siinä ei ole epäselvyyttä, että se on niin kuin useammalla rivillä. En voi kysyä, kun tuo lakkas pelittämästä. Niin. Mutta sanokaa ääneen, että miten mä voin kirjoittaa tuon saman asian, eli tuon 18 rivin niin kuin sille, että se on umpiselvä, mitä siinä tapahtuu. Eli kasvatetaan ensiksi I:tä yhdelle ja sitten A on I. Sulle jäi jos laku antaa. Nyt mä sen annan. Noin. Mä pistän nuo tuolta pois, niin näette sen paremmin. Eli plus plus tarkoittaa, että se on jälkilisäys. Ensin käytetään sitä arvoa, sit kasvatetaan. Plus plus eessä tarkoittaa, että se on esilisäys. Ensin kasvatetaan sitä arvoa ja sitten käytetään sitä arvoa. Ja taas sama juttu, että millä tuo kasvatus tehdään, niin voitte käyttää, mikä siinä on mieleinen. Eli mitään oikeaa tarvetta ei ole pistää sille samalle riville niitä kaikkia. Se, miksi se ihmiset tykkää tästä, niin siinä on se, että joissakin tilanteissa on kätevä tämä tehdä tällä tavalla, että taulukko ykkösen paikkaa I plus, paikkaan I plus plus saitetaan sama asia kuin mikä on taulukko kakkosen paikassa J plus plus. Eli jossakin tuommoisessa tilanteessa joku pitää sitä kätevänä ajatuksena, että silloin se saadaan niin kuin saman tien sitä, käytetään sitä nykyistä iitä ja mennään seuraavalle kierrokselle valmiiksi uuteen paikkaan. Mutta tosissaan en suosittele sitä joutuu lukemaan, sen takia se pitää ymmärtää, mistä ei pakko kirjoittaa, jos ei osaa. Ja tämä viimeinen nyt on ihan selkeä, tässä nyt ei pitäisi olla mitään ongelmaa. I on 3 ja sitten me lasketaan lauseke I plus 1 ja se ei millään tavalla vaikuta iin arvoon. Ja nytten tietenkään ei saa laittaa, että se on niin kuin tosi väärin, jos joku yrittäisi laittaa foorin puolipiste ja sitten I plus 1. Niin tätä ei tietenkään saa tänne fooriin laittaa, koska ei tuo mitään muuta kuin ajanvietteeksi laskee, että I kasvaa yhdellä ja ei millään tavalla iitä muuta. Eli jos siellä foorissa haluaa käyttää tätä, niin sitten se on luonnollisesti oltava lauseke, mikä muuttaa sitä iin arvoa. Silloin se olisi oikein. Joo, vieläkö on näistä lisäysoperaattoreista? Niistä on monisteissa oma kohta. Okei, no sitten rekursioon. Taitaa olla niitä viimeisiä asioita, mikä meillä puuttuu sieltä osaamistavoitteesta. Eli meillä oli ne osaamistavoitteet. Osaamistavoitteet, niin silmukoita ollaan opeteltu ja taulukoita ja tiedostoja katsottiin viime viikolla ja olioita olette käyttänyt ensimmäisestä pallosta, minkä piirsitte, niin sehän oli heti olio, eli tuo olioiden käyttö teillä pitäisi olla aika hyvin. Yksikötestejä olette tehneet koko kurssi ajan, debukkeria olette oikein näyttänytkin, osaatte käyttää ja ASCII-koodia enempi tai vähempi osaatte, mutta tätä rekursiota me ei olla vielä katsottu. Se oli mielenkiintoista, että moni siinä kyselyssä vastasi, että hyö osaa rekursio. Eli jos mä sen perusteella menisin, niin mun ei tarvitse rekursiosta tänään puhua yhtään mitään, mutta sen tarkoitus oli vähän katsoa, että uskalletteko te sanoa, että jostakin minä en tiedä mitään, mikä olisi ollut reilua siinä kohti sanoa. Okei, dokumentointia te joka demossa otatte 0,1 pistettä siitä, kun dokumenttia lukenut, eli sitä teidän pitäisi osata lukea ja blää blää blää. Eli moni asia on semmoinen, mikä niin kuin itsessään toistuu uudestaan, ja jos otetaan teille yksi kaikista niin kuin useimmiten vastaan tuleva esimerkki, niin on esimerkiksi ihan tämä teidän hakemisto, olikohan se väärä veto vetää tuo hakemistokäynti, eikö auksi tuonne, teidän hakemistorakenne, eli tämähän on itsessään jo niin kuin rekursiivinen, eli jos mä haluaisin tältä etsiä, että missä vaikka vaan nytten, mikäs meillä oli demotehtävänä, vaikkapa tauno.cs, niin mitä te tekisitte, niin tehän lähtisitte menemään täällä yhteenhakemistoon, koska se ei näy tässä, te menisitte yhteenhakemistoon, sitten menisitte siellä olevaan ensimmäisen hakemistoon, katsoisitte, että onko se täällä näin. No nyt täällä ei enää hakemisto, eikä täällä ole tauno, niin silloin te voitte olla varma, että tauno CS ei ole täällä paikassa. No sitten seuraavaksi me katsotaan, että tuolla oli yksi ainut hakemisto, mikään näistä tiedostoista ei ole, silloin te peruutatte pykälän takaisin, menette seuraavaan eli äskoltiin tuolla hakemistosta, menette tällä tasolla seuraavaan hakemistoon, ja siellä taas joka paikassa käytte. Eli jokainen hakemisto noudattaa uudestaan sitä rakennetta, mikä oli se alkuperäinen rakenne. Eli yhdessä hakemistossa voi olla tiedostoja ja sitten siinä voi olla hakemistoja. Ja sitten kun me mennään jonkun hakemiston sisälle, niin siinä voi olla taas tiedostoja ja hakemistoja. Tämä on vähän kurja tämä Windowsin Explorer, koska tämä ei piirrä sitä puuta puun näköisenä, eli oikeasti tämä pitäisi piirtää semmoisena puuna, että se näkisi, miten se on todella sinne rekursiivinen hakemisto, mistä mikä tahansa oksa leikataan, niin se näyttää taas periaatteessa samanlaiselta. Eli tämä on... Niin, mutta tosi vähän. Aukeeko sitä täällä enempi? No joo, jos näitä kaikkia aukoo tänne, niin okei, no kyllä tuossa nyt vähän saa semmoista puumaista, mutta onhan tämä niinku haastavaa, koska oikeasti mulla on kymmeniä tuhansia näitä hakemistoja mun levyllä, niin jos ne kaikki tuohon yrittäisi piirtää, niin eihän se oikein mahu siihen. Mutta sieltä sen vähän niinku näkee sitä, että miten se puu siinä olisi menemässä. Joo, se on yksi esimerkki tuommoisesta rekursiivista rakenteesta, ja ton läpikäynti ei ole oikein mahdollista helpolla tavalla millään muulla kuin tehdä siihen rekursiivinen ohjelma, joka käy sitä läpi. Eli se rekursiivinen ohmaton tekemiseksi on semmoinen, että sanotaan, että mene yhteen hakemistoon ja eti siitä hakemistosta. Ja taas se etsiminen on sama sääntö, millä mä äsken aloitin, että mene siellä yhteen hakemistoon ja eti sieltä hakemistosta. Ja sen takia me tarvittaisiin jotakin käsitystä ensistä, miten me tehdään tuommoisia rekursiivisia aliohmia. Ja tämä ei ole tentin peruskysymys. Joskus on gurutehtävänä ollut jotakin, että ollut kysymys ja sitten ollut ehkä gurutehtävänä siihen päälle, että saatko tähän rekursiivisen ratkaisun. Mutta tämä ei ole semmoinen, mikä niin kuin on pakko tämän kurssin osalta osata, että tässä tulee sitten vähän enempi ohmointi kakkosella ja sitten eri algoritmit kursseilla. Mutta niille, joille se jää niin kuin viimeiseksi ohmointikurssiksi, niin se on pakko esittää, koska se on niin äärettömän tärkeä ohmointitekniikka, että se pitää tietää, että semmoinen on olemassa. Sen takia se on meillä täällä osaamistasolla että muistaa, että tämmöinen on olemassa. Ei tarkoita sitä, että sitä välttämättä vielä itse pitää osata luoda niitä rekursiivisia. Tosin meillä demotehtävässä on esimerkki semmoisesta. No niin. No sitten otetaan jotain. Jotain pikkasen yksinkertaisempaa siihen. Missä voidaan rekursiota käyttää, mutta ei ole pakko käyttää. Varoitan heti, että tämä esimerkki on semmoinen, mikä ei ole esimerkki, mitä pitäisi tehdä C-Sharpilla, koska C-Sharp ei ole rekursion tämmöisessä käytössä niin tehokas kuin jotkut toiset kielet, joissa se on luonnollista. Otetaan ihan simppeli asia, eli tämmöinen, että mitä tarkoittaa 5 kertoma. Ja tuo kertoma kertoo meille sen, että kuinka monen eri järjestykseen 5 lukua voidaan laittaa. Kun mä olin pieni ja olin koulussa, niin opettaja sanoi, että laskekaa monenko järjestykseen korttipakan voi laittaa. Siinä on 52 korttia, ei koulussa mitään kertomista ollut, sulla on puhuttu, niin kyllä mä se huomasin, että se lasketaan suurin piirtein 52 kertaa, 51 kertaa, 50 ja niin edespäin. Rupesin sitä innoissani laskemaan, kun opettaja sanoi, että numero nousee 3, mä halusin 13 matikasta. Sitten mä laskin sitä jonkun päivää, 6 konseptia meni niin kuin laajasta laitaan joka paikasta niin pienellä, kun mä siihen aikaan kirjoitin. Tuloksena oli 68 numeroa, sen verran mä siinä jossakin kohti oikasin, mä laskin puolet niin kuin alhaalta päin ja puolet ylhäältä päin ja lopuksi kerroin semmoiset 2 tajuttoman pitkää lukua. Sain oikein, että siinä on 68 numeroa siinä tuloksessa ja sain oikein sitä vielä 10 ensimmäistä numeroa, mutta sitten 11 oli joku sorttinen laskuvirhe ja sitten se ei korottanut mun numeroa 13. Okei, mutta miten me saadaan laskettua, että monenko järjestykseen 5 otusta menee, niin jos te otatte 5 mitä tahansa otusta, vaikka korttia tai mitä tahansa, niin jos te otatte sieltä ensiksi 1 kortin käteen, niin silloinhan teillä on jäljellä 4 korttia. Eli otatte minkä tahansa näistä korteista käteen, niin teillä on 4 korttia jäljellä, eli sitten ongelmana on se, että monenko järjestykseen saadaan se 4 korttia laitettua. Eli jos me määritellään, että tuo kertoma tarkoittaa, että monenko järjestykseen me saadaan laitettua n korttia, niin silloinhan 5 me saadaan laitettua siihen, että poimitaan yksitellen sieltä 1 kortti, ja sen jälkeen ne 4 jäljelle jäänyttä pistetään, monenko ne mahtaa näin mennäkään. Ei me tiedetä, mutta me ollaan määritelty, että sen asian ratkaisee 4 kertoma. Eli nyt meillä on tässä tämmöinen rekursiivinen määritelmä, millä me tämä saadaan tehtyä. Ja nyt jos me tuosta jatketaan, niin neljän kertomahan sitten olisi se, että otetaan sieltä neljästä kortista yksi kortti ja jäljelle jääneet sitten laitetaan, oho, niin neljän kertoma on, kun otetaan, mä voisin tonne laittaa tuon noin. Eli neljän kertomaan otetaan sieltä yksi kortti, ja koska niitä on neljä erilaista, niin jokaista korttia kohti me voidaan ne loput kolme korttia laittaa, sitten monenko ihmeen järjestykseen ne kolme korttia voidaan ja laittaakaan. Sillä meillä oli se määritelmä, että se on kolmen kertoma. Ja kolmen kertomaan taas, että otetaan sitä yksi kortti kerrallaan, ja ne jäljelle jääneet laitetaan niin monen järjestykseen, kuin ne voi laittaa. Ja kahden kertomaan on sitten, kun otetaan niistä kahdesta kortista yksi, ja sitten se jäljelle jäänyt laitetaan niin monen järjestyksen, kun se voidaan laittaa. Ja senhän osaa jo meikäläinenkin laskea, että kun mä otan yhden kortin, niin en mä sitä voi laittaa kuin yhteen järjestykseen. Eli siitä mä saan, että kahden kertomaan on sitten 2 × 1. Ja sen kun mä sijoitan takaisin tuonne edelliseen, niin sittenhän mä saan, että tuo on sitten 3 × 2, ja tuo on sitten 4 × tuo kolmen kertoma, ja mä voisin tuossa nyt kulettaa tuotakin mukana, tuota yhtä ykköstä mukana, eli saatiin, että kolmen kertoma on noin paljon, niin silloinhan tuo on noin paljon, ja sitten tuo viien kertoma on sitten noin paljon. Eli nyt mulla on tuossa niin kuin tietyssä mielessä 2 eri tapaa laskea sama asia. Eli tämä tapa on se iteratiivinen, silmukkaan perustuva tapa, mitä me ollaan harrastettu niin kuin kurssilla koko ajan taulukoiden ynnä muiden läpikäyntiin. Ja tämä on sitten taas tämmöinen rekursiivinen tapa, missä tämä asia on määritelty itsensä avulla. Eli tällä tavalla me voidaan sitten määritellä niin kuin mielivaltaisen luvun kertomaa, että mielivaltaisen luvun kertoma, jos tämä on positiivinen kokonaisluku, jos se ei ole positiivinen kokonaisluku, niin sitten siitä tulee gamma-funktio, mikä on hiukkasen haastavampi. Mutta se on sitten n kertaa sitten yhtä pienemmän luvun kertoma. No johonkin kohti meidän on lopetettava tämä asia. Mä olisin tämän äskeisenkin tietysti voinut jatkaa vielä pitemmälle, että ykkösen kertomaa 1 × nollan kertomaan se olisi halunnut. Jos meillä on yhtään korttia, niin montako tapaa mulla laittaa ei yhtään korttia, niin nollan kertoma on. Että yhdellä tavalla mä voin sen ei mitään laittaa järjestykseen, eli se on mielenkiintoista, että se on kuitenkin muuta kuin nolla tuo. Okei, eli tämä ei toimi yksin tämmöinen määritys, jos mä sanon, että n-kertoma, n-1 kertoma, eli sitä jatkaa niin kuin ikuisesti, niin mehän mennään kohta pakkasen puolelle siitä. Eli meidän on sanottava tänne joku lisäehto, ja se lisäehto esimerkiksi voi olla se, että määritellään, että nollan kertoma on 1. Eli me lopetetaan sitten tuo rekursio tuossa, kun tuo tilanne tulee vastaan. No sitten mulla on siellä luentojen sivulla, jos joku haluaa Timissä tehdä, niin siellä on valmis pohja tälle seuraavalle jutskalle. Mutta elkää täällä Timissä kokeilko, jos mä kohta näytän jossakin kohti sitä, että jos te jätätte sen lopetusehon tekemättä, että mitä tapahtuu, niin elkää siellä Timissä tehkö sitä, koska se vie sitten kaiken suoritusajan siltä Tim-koneelta, mutta jos teette tätä omassa Visual Studiossa, niin siinä voitte hyvin kokeilla, koska se vie sitten suoritusajan vaan teidän omasta koneestanne ja sen pystyy aina pysäyttämään. Eli lähdetään kokeilemaan, että miten me kirjoitettaisiin nytten kertoma tuolla tavalla rekursiivisesti. Ja tehdään tästä kertomasta nyt ensiksi sillä tavalla, että kuten sanoin, niin se tulee aika äkkiä iso luku. Eli korttipakan korttien järjestys, eli 52 kertomaa on 8 × 10 potenssiin 68. Se on aika pitkä luku, missä on 68 numeroa, että tähtitieteilijätkin on jo onnessaan semmoisten lukujen kanssa. No, intteihin ne ei mahu oikein minkään luvun kertomat, että ne hyvin äkkiä kasvaa ulos intialueesta ja hyvin äkkiä ne kasvaa ulos longialueesta ja niin edespäin, mutta jota tällä voisi edes minkäänlaista pikkasenkaan järkevää laskea, niin määritellään kuitenkin, että tämä palauttaa longin tämä meidän kertoma sen takia, että saadaan vielä pysyä inteessä, että siellä on sitten demotehtävänä teillä katsoa jotakin muuta. No sitten normaalin tapaan, kun sitä lähdetään tekemään, public static ja se palautti longin, niin palauttakaan tämä longin. Tuo on ihan turhaan longi tuo numero, se voisi olla ihan hyvin pyteekin siinä. Eli siinä ei ole mitään tarvetta pyytää kertomaan luvusta, joka on enemmän kuin 2 miljardia, koska se 52 kertomaa ylittää jo niin kuin meidän kokonaislukujen lukualue ja longin lukualue ja muuta. Eli tuo on ihan turhaan tuossa, se on vaan sen takia, että laskut ei tarvii niin paljon mitään lisämerkkejä siinä. No niin, sitten ollaan määritelty se, tehty tästä tynkä, ja sitten mietitään niitä eri vaihtoehtoja, eli meillä oli äsken todettu, että nollan kertomaan pitäisi palauttaa 1, ja samalla tavalla vähän kuin desimaaliluku, jos me halutaan tehdä reaaliluku jostakin, niin me sanotaan 1.0, tai me voidaan muuten pakottaa sen reaaliluvuksi, niin jotta me tiedetään, että se tulos on nimenomaan long-luku, niin silloin long-vakiot esitetään tällä tavalla, että sen perään tulee iso L, mikä tarkoittaa, että tämä on nyt 1 long-lukuna, eli tarkoittaa sitä, että se ei ole nyt 32-bittinen, vaan nyt se on 64-bittinen kokonaisluku. Ja 1 kertomaan kansat 1, 2 kertomaan 2 ja 5 kertomaan, äsken laskette sen kertolaskun, niin 120 ja niin edespäin. No niin, sitten me on kirjoittu testit, sitten luonnollisesti ajetaan ne testit ja todetaan, että tulee punaista ja sitten pitää ruveta koodia kirjoittamaan. Ja nyt koodi voidaan kirjoittaa sillä tavalla, niin kuin me äsken siihen suunniteltiin, eli esimerkiksi tällä tavalla, että jos tuo meidän n on 0, niin, eli jos meidän n on 0, niin silloin tulos on 1 longina. Saattaa olla, että se ei tarvitse älää tuossa. No sitten, jos ei se ole, niin tehdään niin kuin tuossa määritelmässä lukee. Eli jos ei se ole, niin sanotaan, että silloin me palautetaan tuo meidän n kerrottuna. Mennään uudestaan käyttämään tätä samaa aliohmaa, mutta viedään sinne yhtä pienempi luku. No sitten käytännön elämässä, niin koska tiedetään, että 1 kertomaa 1 ja 0 kertomaa 1, niin käytännön elämässä tähän monesti laitetaan, että jos se n on pienempi tai yhtä kuin 1, niin ettei sitä 1 kertomaa mennä enää uudestaan laskemaan tuolla kertomalla, mutta siinä voisi olla ihan hyvin se nollatestikin. Okei, no nyt meillä olisi siinä sitten kirjoitettuna rekursiivinen aliohma, eli aliohma, joka on määritelty sen itsensä avulla. Eli tästä aliohmasta kutsutaan sitä samaa aliohmaa uudestaan, mutta toivottavasti arvolla, jolla joskus riittävän monen kutsun jälkeen tullaan siihen tilanteeseen, että tämä 44 rivin ehto toteutuu ja se rekursio lähtee sitä hissukseen purkautumaan. Mikäs mulla oli tuolla 16 kertomaan, laitetaan siihen 5, niin saadaan se tulostamaan. 5, niin saadaan tulostamaan se 120. Mulla on toinen aliohma sinne, joka tekee sen saman silmukalla, eli silmukalla tehtynähän tämä sama asia sitten olisi sitten sillä tavalla, että me laitettaisiin tänne long-muuttuja. Tulos on 1 lähtötilanteessa ja sitten viuhottaisiin for int i on 1, i pienempi tai yhtä kuin n, sillä nlläkin pitää kertoa ja i +, ja mitä me tehdään kussakin askeleessa, niin me se tulos kerrotaan, nykyinen tulos kerrotaan tuolla iillä. Äsken kun mä kirjoitin näitä, niin mähän kirjoitin 5 kertaa, 4 kertaa, että olisin mä voinut sen kertolaskun tietysti tehdä toisinkin päin, mutta kertolasku on sitä harvinainen operaatio, että me saadaan vaihtaa niitä järjestystä, eli voin mä yhtä hyvin aloittaa sieltä 1. Noniin. Toimiiko tämä muuten, jos meillä on n on 0, antaako tämä oikein tuloksen meillä? Sehän meidän pitäisi niin kuin tietysti kanssa miettiä, että pitääkö sitä kirjoittaa kuin erikoistapaus. No ei tarvitse, koska tulos on 1. Jos n on 0, niin i on 1, niin silloinhan se ei ole enää pienempi kuin n, eli ei ole enää pienempi kuin 0, eli sen takiahan tämä silmukka ei tehdä yhtään kertaa, me palautetaan tulos, tuosta unohtuu kirjoittaa. Noin. No, Laitetaan nyt siinäkin se vitosen kertomaan, niin nähdään, että se tekee samaa asiaa. Molemmat laskee 120. No ennen kuin menen tämän debukkerilla läpi mallin vuoksi, että mitä se on, niin teillä on siellä luentomonisteessa niitä Aalto-yliopiston tekemiä animaatioita, mitkä on ihan hyviä. Eli tuossa on tuo sama juttu sitten, sitä mitä kohta esitän, niin sitä on tuossa yritetty kuvana kuvata, mitä tapahtuu. Ja sitten meillä on tämä animaatio tuosta, ei lasketa nyt ihan vitosen kertomaa, koska se on himpun pitempi. Onpa sitä harmittava, mä joudun aina hyppelemään tuossa ylös alas. Saisinkohan mä sitä mitenkään aktiiviseksi tuota. Ei. Mä joudun valitettavasti zoomaamaan tätä himpu F11. F11 auttaa vähän, mutta valitettavasti tuo nyt jää vähän pieneksi tuo kuva tuossa. No niin, eli me ollaan nyt, tässä on pääohjelman näköjään kirjoitettu eri järjestykseen, mutta ei se haittaa. Me ollaan lähdössä laskemaan nelosen kertomaa nyt, eli lähdetään laskemaan nelosen kertomaa, eli mennään silloin ensiksi laskemaan sen lausekkeen, eli muistakaa, että aliohjelmakutsuhan aina laskee niiden parametrina olevien lausekkeiden arvot. Nyt meillä on parametrina lauseke 4. Sen arvon laskeminen on helppoa, minäkin osaan sen laskea, eli se on 4. Ja sitten kun me on ne lausekkeiden arvot laskettu, niin sitten me viedään ne, eli kirjoitettu ne lapuut, mitä niissä näytelmissä on laitettu, niin viedään ne sitten sille aliohjelmalle, eli sille kertomalle viedään se parametri, ja sitten ollaankin siellä kertomaan aliohjelmassa, jossa ensimmäinen kysymys on, että onko n pienempi kuin 1. No, onko nelonen pienempi tai yhtä kuin 1? Toivottavasti se yhtään näkyy siellä. Voitte itsekin mennä omassa luentomonistissa, jos ei näy. Ja sitten sehän on false, eli tuo ehto ei toteutunut, tuo kutosriviehto. Mennään sitten riville 7, missä meillä lukee, että n kertaa, eli otetaan se n sieltä. N kertaa, eli n oli vielä nelonen, se kerrotaan millä. Kertoma n-1, n-1 on lauseke, eli lasketaan sen lausekkeen arvo, eli nelosesta vähennetään 1, minäkin osaan, siitä tulee 3, ja nyt me lähdetään sitten, no nythän me ei voi tätä kertolaskua laskea vielä, koska meillä on tietämättä, että mitä on 3 kertoma, ja sen takia me nyt lähdetään sitten sinne kertoman nimiseen aliohjelmaan, ja viedään sinne tuo 3 parametrina, eli siitä syntyy uusi tämän aliohjelman pinokerros, eli näitä aliohjelmia on oikeasti 1 kappale, mutta jokaisella aliohjelmalla omat lokaalit muuttujat. Jokainen aliohjelmakutsu synnyttää sinne kutsupinoon ne aliohjelman lokaalit muuttujat. Eli synnytetään nyt uutta kertomaa varten. Uusi kerros sinne, missä on nyt tällä kertaa n on 3. Ja sitten mennään siellä rivillä 6 katsomaan, että onko se nyt alle 1. Onko 3 pienempi tai yhtä kuin 1? Ei ole. Sitten mennään seuraavalle riville, missä lukee, että 3 kertaa kertoma, 3-1, eli siitä tulee 2, ja nyt se lauseke on laskettu, lähdetäänpä taas sitten kertomaan aliohjelmaan, viiä sinne parametrina 2, eli taas muodostetaan uusi aliohjelmakutsu ja sille oma muuttuja-alue, sinne menee se 2 n-arvoksi, ja sitten katsotaanko 2 pienempi tai yhtä kuin 1, no ei ole. Ja sen takia lasketaan, että 2 kertaa kertoma 2-1, eli 1. Ja sitäkään me ei tiedetä, sen takia lähdetään taas sinne aliohjelmaan kertoma, jonne n tulee 1. Ja nyt kun me ollaan siellä aliohjelmassa kertoma silleen, että n on 1, niin nythän tuo ehto tällä kertaa toteutuu. Eli se on tosi, eli se tarkoittaa, että me palautetaan 1 tästä meidän aliohjelmasta, eli silloin se aliohjelma lähtee kiikuttaan 1 poispäin mennessä, ja me palataan sinne, mistä me ollaan kutsuttu, mistä me tiedetään, mistä meitä on kutsuttu, niin muistakaa, että meidän näytelmässä aina kun kutsuttiin jotain aliohjelmaa, niin sille kirjoittiin 1 lappu, että mihinkä tullaan takaisin sitten, kun se on valmista. Eli nyt tällä on tiedossa se, että tätä on kutsuttu sieltä tästä kehyksestä, ja me palataan sinne ja viedään se 1 sinne paikalle, jolloin nyt se kertomaan yksinä korvaatu sillä, minkä se palautti se kertomaan ykkönen, eli tässä tapauksessa ykkönen. Nyt me päästään laskemaan se kertolasku ja saadaan siitä kakkonen. Ja nyt kun me on laskettu se kertolasku, niin nyt me palautetaan se kakkonen sinne, joka sitä oli kutsunut, eli tänne tasolle. Ja sinne tulee 3 × 2, ja nyt me osataan se laskea, että siitä tulee 6. Ja sitten meillä on tuo lauseke tuossa rivillä 7 laskettuna tältä tasolta valmiiksi, ja sitten se pystytään palauttamaan se kutonen sinne, missä kutsuttiin, ja 4 × 6 lasketaan tuolla tasolla, ja sillä tavalla se kelkotaan tuo tulos tuosta alaspäin. Eli tuo animaatio musta on aika hyvä, että ajakaa sitä niin monta kertaa, että saatte jonkun käsityksen siitä, että mistä tuossa on kyse. Sitten lopuksi, kun se tulostetaan, niin sitten se vaan se lause sinne lasketaan ja tulostetaan. Ja tuossa on tuo sama asia nyt kuvattuna näköjään toisinpäin piirrettynä kuvana, että me lähdettiin pääohjelmasta laskemaan 5. kertomaan, ja 5. kertomaan laskemisessa me tarvitaan 4. kertomaan, 3. kertomaan ja niin edespäin, ja lopulta se palauttelee niitä arvoja sillä pykälä takaisin. Eli on aliohjelmakerroksia syntyy tuohon niin monta, kun niitä kutsuja tulee siihen peräkkäin. Ja sen takia mä sanon, että tämä ei ole se SARPissa järkevin tapa laskea kertomaa, koska tuo jokainen aliohjelmakutsu on C-SARPissa kuitenkin hidas operaatio. Mä oon sanonut, että if on hidas operaatio, mutta aliohjelmakutsu on periaatteessa vielä hitaampi operaatio, koska se muuttaa sitä suoritusjärjestystä siinä ja joutuu luomaan sen uuden kerroksen tuonne. Sitten se periaatteessa, jos joku haluaa, niin voi käydä katsomassa sillä Jeliotillakin tuota, että kirjoittaa tuon saman koodin javaksi siinä Jeliotissa ja katsoo siinä, niin se voi antaa vielä enempi vähän noita tasoja siinä. No, meillä on se oma debukkeri olemassa, eli kun teillä on jotakin, mihin teidän pitää tutustua, niin mä sanon, että tutustukaa aina, oli se silmukka tai aliohjelmarakenne tai mikä, niin käyttäkää sitä debukkeria. Aivan sairaan hyvä ohjelma. Otetaan tuo tuolta takaisin. No niin, katsotaan tässä meidän tapauksessa nytten. Laitetaan tuohonkin se kertomaan 4, niin tässä ei mene viikkoa stepaatessa. Laitetaan breakpointti vaikka tuohon pääohjelmaan ja ajetaan se debukkerilla. Silloin meillä ei tässä pääohjelmatasolla ole muita muuttujia kuin tuo tulos ja tulos forilla laskettuna. Jos mä tuosta pistän step into F11, niin nyt kun me tullaan tänne, niin täällä on yksi lokaali muuttuja N, joka on 4. Sitten teillä on täällä debuggerissa yksi tärkeä asia, eli tuo call stack tuolla. Riippuu vähän, miten olette nämä ikkunat järjestäneet, mutta jossain siellä on call stack. Jos olette hukannut sen call stackin, niin hyvällä tuurilla se löytää tuolta debug ja windows, niin täällä on kaikki ne ikkunat otettavissa sinne takaisin näyttöön, jos se on teillä hukkunut. Eli mä laitan sen call stackin näkyviin, niin mitä täällä lukee, niin täällä lukee se, että mä oon rivillä 18 ollut pääohjelmassa, kun mä oon sieltä lähtenyt tuonne kertomaan aliohjelmaan, jossa mä oon nyt rivillä 43. Nyt kun mä sinä steppaan, niin nyt mä oon rivillä 44 siinä. Eli tuosta se tietää sen, että sitten kun se menee takaisin, niin se tietää sen, että se pitää palata sinne pääohjelmaan riville 18. No niin, ekaksi meillä on tässä tämä testi. Jos te haluatte tehdä samaan kuin se äskeinen teki, niin tehän voitte laittaa aina näitä sinne Watchiin ja katsoa, että falsee näyttää. Eli tuo ehto on jo totta, mennään siis seuraavalle riville, missä me lasketaan n kertaa. Ja jotta me voidaan laskea se n kertaa, niin meidän tarvitsee tuo lauseke tuossa laskea, eli tuo lauseke on se aliohjelmakutsu. Eli me lasketaan nyt n-1, eli siitä tulee sitten 3 mun laskujen mukaan. Ja nyt me lähdetään siitä siis aliohjelmaan kertoma ja kiikutetaan sinne 3. Eli nyt tämä on toinen kerros meillä sitä kertomaan aliohjelman kutsua. Ja nyt tällä kertaa se N on 3. Se kertoma, missä N on 4, niin se jäi tänne väliin. Ja tässä kohti tuo Javassa meidän käyttämä debukkeri, Eclipse debukkeri, on kivempi, että se tässä kohti näyttää, että tämä on nimenomaan sitä 4 kohdasta lähtenyt. Eli tämä on vähän silleen mun mielestä huonompi, että jos mä klikkaan tätä, niin se ei, eikun joo, on se, jos mä tuplaklikkaan sitä, niin se näyttää, että tämä on siltä tasolta, missä N on 4, ja jos mä tuplaklikkaan tuota, niin me ollaan nyt siinä tasolla, missä N on 3. Mutta se Eclipse näyttää jo tässä vieressä sen, että N on 4, niin sen näkee paremmin. Eli nyt, että mä saisin laskettua sen kolmosen kertoman, niin me katsotaan ensiksi, onko koko kolmonen alle yhden, ei oo. Eli mennään laskemaan sitten 3 × 2 kertoma. Eli muodostetaan uusi alijohmakutsu sinne. Nyt n on 2 sillä alijohmakerralla. Nyt meillä on jo 3 näitä päällekkäin näitä alijohmakutsuja. Ja 2 kai pienempi kuin 1, niin taas lasketaan sitten 2 − 1 kertoma. Eli tullaan tänne. Eli nyt meillä on niitä 4 jo päällekkäin niitä kutsuja siinä. Ja sitten 1 on pienempi tai yhtä kuin 1, niin sen takia me täältä palautetaan kiltisti 1. Ja nyt kun me palautetaan täältä 1, niin me palataan sinne 46 riville, eli tänne tasolle, siihen missä n oli 2. Eli palataan siihen kohti, missä on n 2, ja täältä tuotiin tuloksena tuo kertoma n-1. Se, missä se tuodaan, niin se tuodaan todennäköisesti rekisterissä tuossa tapauksessa. Eli jos joku sitä haluaa katsoa, niin tältä debug-ikkunasta löytyy vaikkapa rekisterit, ja se 1 lymyää nyt tuolla AF-rekisterissä meillä. Mä vedän ne rekisterit vaikka tuonne yläreunaan. 1 lymyää meillä siellä, eli nyt meillä on se lasku siinä kesken, että 1 × 2, ja kun me lasketaan se lasku siitä 1 × 2, niin siitä tuloksesta tuli 2, ja se kiikutetaan sitten sille, joka sitä kutsu, eli sinne tasolle. Otin vähän väärästä kohti kiinni. Mä haluan ne lokaalit kuitenkin olevan tuolla reunassa. Eli nyt me kiikutetaan se sille tasolle, jossa oli se n on kolmonen meillä, lasketaan se lasku siitä 3 × 2, ja tuloksena tulee 6, eli nyt tämä lähtee sitä 6 kiikuttamaan takaisin sinne, joka sitä pyyti, ja siellä meillä on se n on 4 sitten tuo 6, eli nyt se laskee sen 4 × 6, ja siitä tulee 24, tietysti rekisterit näytetään binäärisiä ne oikeasti, ja binääriluvut näytetään taas heksanaa, kun ne on niin pitkiä kirjoittaa, eli 24 on 18 heksanaa, eli siellä se lymyää nyt se vastaus sitä koko jutusta, ja minne me mennään takaisin, niin me mennään takaisin tänne, nyt me ollaan 47 riville, ja kun se saadaan valmiiksi, niin me palataan takaisin sinne pääohjelmaan riville 18, ja sinne kiikutetaan se meidän 24, ja nyt on enää sijoittamatta tuo sinne tulokseen, ja kun se sijoitetaan sinne tulokseen, niin sitten meillä on tuloksessa 24. Joo. Eli menkää tämmöisiä läpi sillä debuggerilla, koska se opettaa teitä. Ja aina ennen jonkun asian painamista, niin teette samaan kuin Villellä. Eli mietitte, Ville esittäisi teille kysymystä, mikä on muuttujien arvo sen jälkeen, kun olette painanut sitä nappia. Niin teette sitä samaa itsellenne, kun ajatte debuggerilla, että mitä olisi muuttujien arvo. Ja jos osaatte sen tietää, niin silloinhan te olette sitten jotain oppinut. Niin ehdottomasti minusta teidän paras opettaja tämä. Ja se animaatio tekee tätä samaa, mutta siinä vaan te ette voi sitä niin kuin ajaa ja vaihtaa sitä ohjelmaa.